ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ብምክንያት መበል 45 ዓመት ምስረታ በዓል 11 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢትዮጵያ ናብ መንገዲ ጥፍኣትን ምብትታንን ተመርሓላ ኢሉ ህወሓት ዘቕረቦ ክስታት ገዛኢ ፓርትን ብልፅግናን ሰበስልጣን መንግስትን ድሕሪ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብ ኢኮኖምያዊን ማሕበራውን ፖለቲካዊ ለውጥታት ከም ዝተረኣየ ብምግላፅ ነቲ ክስታት ክነፅግቦ ፀኒሖም እዮም። ብካል ወገን ህወሓት ብምክንያት ለካቲት 11 ኣቶ ስየ ኣብርሃም ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋን ዝርከብዎም ነባር መሪሕነት እትውድብ ዝነበሩ ናይ ኣፍልጦ ሰርቲፊኬት ሂቡሎ ሙሉጌታ ፅበሃ።
ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት መበል 45 ዓመት ምስረታ እቲ ውድብ ምክንያት ምግባር ዝወፀ መግለፂ ኣብዚ ሃገር ብዕጥቃዊ ቃልሲ ለውጢ ድሕር መምፁ ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ተሃኒፁ ጉዕዞ ቁልቁለት ዝሃገር ብምዕጋት ናብ ጎደና ዕብየት ምጓዓዝ መጀመርያ ገሊጹ እዩ። ኣብዚ ሓለፉ ክልተ ዓመታት ግና ብዝተፈፀመ ከቢድ ጥፍኣትን ህውከትን ምክንያት ኢትዮጵያ መንገዲ ጥፍኣትን ብብታንን ተምርሕ ምህላዋ ተጀሚሩ ዝነበረ ስራሕቲ ልምዓት ተኣጓጉሉ ሕቶ ዲሞክራሲ ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ይርከብ ኢሉ እቲ መግለፂ ከም ዘፍለጦም ህወሓት ኣብ ውሽጢ ወደግ ኣጋጢሙ ንዝበሎ ሓደጋ ምብስባስ ብፅንዓት ብምቅላስ ዳግማይ ተሃዲሱ እቲ ስርዓትን ምድሓን ከቢድ ፃዕሪ እናገበረ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣባላት እቲ ግንባር ግና ንባዕሎም ንከየፅረዩ ብምትራፎም ኣመራርሓት ውድብ ፅጋዕተኛ ኢሉ ኣብ ዝገለፆ ከም ዝወደቀ እዩ ኣፍሊጡ። ተመራርሓ ድማ መስመር ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ንጎኒ ብምግዳፍ ናብ ፍፁም ውልቀ መላኽነት መንገዲ ምእታውን ኣብ እዋን ተሃድሱ ክድገሙ የብሉን ዘተብሃሉ ጉድለታት ድማ ብዝኸፍአ ደረጃ ይፍፀሙ ከም ዘለዉ የፍሊጡ። እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ልዕልነት ሕጊ ተረጊፁ ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ይሽርሸር ከም ዘሎን ተሓልዩ ዝነበረ ሰላም ፈሪሱ ሓድነት ህዝብታት ተበቲኑ ልምዓት ተዓናቒፉ ክብርን ላዕላውነትን ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ብርኪ ድማ ተደፊሩ እዚ ሃገር መዐንደሪ ሓይልታት ወፃኢ ኮይና ክብል እዩ መግለፂ ህወሓት ዝኸሰሰም። በዚ ምክንያት ድማ ህልውና እዚ ሃገር ካብ ካሊእ እዋን ብዝኸፍአ ደረጃ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቀ እዩ ህወሓት ገሊጹ። ይህ ወደግ ብፀረ ዲሞክራሲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኢሉ ብዝገለጹ ኣካይዳ ብተወሳኺ ድማ ብክሕደት ኣሓት ውድባት ክፈርስ ክኢሉ ኢሉ ህወሓት መግለጽ እዩ። ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባን ፌደራል መንግስትን ኣባላትን ኣመራርሓን ውድብ ህወሓት ድማ ካብ ሓላፍነቶም ክላዓብ ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝገለጸ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ድማ ፍጹም ፀረ ዲሞክራሲን ዓፈናን እንዳነገሰ ፖለቲካዊ ምህዳር እናፀበበ ይመፅእ ኣሎ ዝበለ ህወሓት ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለዎም ውድባት ፖለቲካ ውልቀ ሰባትን ጋዜጠኛታትን ይእሰሩን ይዕፈኑን ኣለዉ ክብል ኸሲሱ ኣሎ ኣብ መግለፂ እዩ። ኣብቲ ክልል ንዝርከቡ ውድባት ፖለቲካን ሲቪክ ማሕበራትን ኣብ ዘቕረቦ ፀውዒት ኣብ ትግራይ ንምርጋፅ ሰላም ልምዓትን ህንፀ ስርዓት ዲሞክራሲን ልዑል ግደ የበርክቱ ከም ዘለዉ ገሊጹ እዩ። ንቐጻሊ ኣብ ዝግበር መኸተ እውን ብዝኾነ ይኹን ዓይነት ሸፈጥን ምትላንን ከይተበዳኹም ኣብ ጎኒ ህዝብኹም ጠጠው ምባል ሓላፍነትኩም ብተግባር ክተረጋግፁ ይግባእ ክብል እዩ ህወሓት ፀዊዖም። ንዝግበር ምንቅስቃስ ድማ ህወሓት ሓጋዚ ከም ዝኸውን ገሊጹሎም። ህወሓት ብመግለፂኡ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ኣብ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ተደራዲሮም ኣይፈልጡን ክብል ገሊጹ እዩ። ብሓባር ብዝተኸፈለ መስዋእትነት ድማ ሓባራዊ ዓወት ከም ዝተረኸበ ዝሓበረ መግለፂ ትውድብ ንህዝቢ ኤርትራ መሰል ዓርሰ ውሳነኻ ብምርጋፅኻ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ይኸርዑ እዮም ክብል ገሊጹ እዩ። ኣብዝ ሓለፉ 20 ዓመታት ኣድላይ ናብ ዘይኮነ ኩናትን ጎንፅን ከም ዝተኣተወን ኣድላይ ዘይኮነ ዋጋ እውን ብክልትኡ ኣንፈት ተኸፊሉ ክብል ኣመላኺቱ እዩ። እቲ መግለፂ ቀፂሉ ንሓበራዊ ረብሓና ታሪካዊ ዝምድናና ብምሕዳስ ሓበራዊ ዕብየት ንምርጋፅ ናብ ዘኽእል ብርኪ ነሰጋግሮ ክብል ህወሓት ፀውዒቱ ኣቕሪቡ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ንዝነበሩ ኣመራርሓ ህወሓት ናይ ኣፍልጦ መርሃ ግብሪ ትማል ምሸት ተኻይዱ። እቲ ፓርቲ ዝመስረቱ ኣባላት ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ማእከላይ ኮሚቴ ብተወሳኺ ድማ ኣመራርሓ ቁፅር ኮሚሽን ዝነበሩ ተጋደልቲ ኣፍልጦ ተዋሂቦም እዩ። ብመስዋእትን ዝተፈለዩ ድማ ስድሮኦም እቲ ምስክር ወረቐት ተቐቢሎም እዮም። ክሳብ ሕዚ ንቲሳን 1,000 ተጋደልቲ ኣፍልጦ ምስክር ወረቐት ከም ዝተዋሃበ እዩ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኣይተ ኣለም ገብረዋህድ ኣብቲ መድረኽ ዝተዛርቡ። ትማል ምሸት ኣብ ዝነበረ መርሃ ግብሪ መሃብ ኣፍልጦም ኣይተ ስዩም መስፍን፣ ኣይተ ስዩ ኣብርሃም፣ ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ሓዊሱ ነበራት ኣመራርሓት ውድብ ተረኺቦም እዮም። ኣብቲ መርሃ ግብሪ ብመንግስቲ ፌደራል ብሕጊ ዝድለዩ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣይተ ጌታቸው ሰፋ ድማ ኣፍልጦ ዘተዋሃቦም ኮይኑ ኣብቲ መድረኽ ግና ቀሪቦም እንትወስዱ ኣይተርኣዩን።
ተጋዳላይ ቴድሮስ ሓጎስ፣ ተጋዳላይ ተወልደ ወልደ ማርያም፣ ተጋዳላይ ስየብራ፣ ተጋዳላይ ጌታቸው ሰፋ
مبل 45 عامت مسرته حوحات مخنيات بالمقبر او بكتمه مقله حد شيء استسرح من قدسات مرغم من برع بايتن مهناتون امنا سرت شنابيرم لو ما انت دماء ناي غودنا مريت خايدم بخالي قد حوحات بتدغاغامي نزل علوم كزتات امرارحه بلصقنا خونه زملكتهم حلفتي ابيات عيو منجست فيدرال نتخسي بزي مقبال ملاش نهابو كم زنبري فلطي قدما منستر ابي احمد ابقربوان ابي بارلاما قريبم نسوم زمر حولوتي بحر منصوم ابزه هاجر ابي ኢኮኖሚ ማህበራውን ፖለቲካውን ጉዳት ለዑል አብየትን ለውጥን ከመስተመዝገበ ተዛሪቦም ነረምም ተሳክድማ አመራርሃ ህውሃት ካብስልጣኖም ይላልለው የም ተባህሉ ንዝተሐተቱም ሃንቲ ሚኒስትር ትራሃይን ሰላይለን አብሉዑል መንግስታው ሐላፍነት ዝርከቡ አባላትን አመራርሃን ህውሃት አለው ክብሉ ምላሽ ይወም ነረም ህውሃት ሰባት በፖለቲካው ምክንያት ይሰረለው የም ኢሉ ንዘልዑለ ጉዳይ ድማ አቃብ ህግ ፌደራል ቅድም ሐዚ አብዛሃቡ ምላሽ አብታህቱ ቁጥር ዘዋል ይኹኑ ዝድለይ ሰባት በሐበሬታን መረዳታን በስተደገፈ ገበን ዝተጠርጠሩን በር በፖለቲካዋት ተሐስቦም ይሁን በምክንያት ቢሄሮም አይኮነን በባል ቀድም ሐዚ ምላሽ ከመዛሃበሉ ይዝከሪው
بخالي زينا تن عصر تحموشي خلتشن عصر تحادنا متشمرت زي تغطغلو مجير جنرال قزا عبر راح حول تمون تمالي مكتر رسم حدار تقرأي دكتر دبرتين قبر ميكايلن سدرو اومن مهرقم كفي تمام بزعبا مجير جنرال قزا عبر راح عبت مدرخ زي تزاربو نبر منيستر مكل خالي تيبيا اي تسي عبرهام مجير جنرال قزا عبر راح عند حقا سراويت نزخونة سرحتي لوجيستيكس ساينيس هاوي بزخونة من قدي يمرحو من بارم قليتم
ساينيساي كوماند بوست بحال ناقز عو كوماند بوستي نحرو عكيو نعسر تزاد كيلومتر بزي دوتا تقصل كتسالي دفئيت نايتا تقواسي حتت كتسالي دفئيت ناي ماي ناي كلا بحتت كتسالي دفئيت ناي ندادي يحتت نتوم تصوو زغبرلنا نتوم زقصلو قوتيتو نابحا خايم زبسحنا زو كوماند بوستي نيو قزائي ملكت ناي زو كوماند بوستي نيو
ስድራ ሜጀር ጀነራል ገዛይ አበራ ህዝቢ አብጎንም ኮይኑ ንዝገበሮ መጽናዕናዕን አበርክቶን ድማ መስጊኖም የም ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቀለም
የአንዴና ሙልጌታ በካል ወገን ኢትዮጵያ ክትበታተን ያዝብል ሐሳብ ነታሪካ ካብ ዘይምፍላጥ ዝመንጨወይ ክብሉ ክልተ ነበረ ተጋደልቲ ሕወሓት ዝነበሩ ንቪዮ የገሊፆም ካብ መራሕቲ ሕወሓት ዝነበረ ዶክተር ኣረጋዊ ብርሀ ኢትዮጵያ ንኣሸሓት ዓመታት ዕድመ ዘለዋን ናይ ሚልዮናት ኣህዛብን ሃገር እዚ ውሕድ ጉጅለ ከምኡ ስለ ዝበለ ኣይትበታትንና ኢሎም ካብ መስረቲ ሕወሓት ሓደ ኣቶ ግደይ ዘርኣፅን ብወገኖም ህዝቢ ነቲ ሕወሓት ዘበላሸወ እዩ ዘስተኻኽል ዘሎ ይብሉ።
ህዝቢ በብደረጁ በብመድረኹ እናተመያየጠ ንሳቶም ዘበላሽዎ ንምስተኻል ዝጓዓዝ ኣሎ። እዚ ጉዕዞ እዚ ድማ ንዕኦም ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ስለ ዝደፍኦም ዳግም ተመሊሶም ነቲ ዝሓለፈ ንምምፃእ ዝገብርዎ ፃዕሪ እዩ። ሕጊ ተጣሒሱ ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ይልቡና፣ ነገር ግን ሕገ መንግስቲ ብምጥሓ ዝፍለጡ ንሳቶም እዮም።
ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ቦገኑ ስለዚ እዚ ኢትዮጵያ ክትበታተን እያ ዝብል ናይ ሕወሓት ዝተበላሸወ ኣተሓሳስባ ብኣና ወገን ውድቕ እዩ ይብል ኣሎ ጸብጻብ ጽዮን ግርማ እዩ።